Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 29 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në qendër të Prishtinës është plagosur një person nga të shtënat me armë zjarri. Përfaqësuesit e LDK-s janë tërhequr nga Komisioni për Reformën Zgjedhore. Opozita në Kosovë vlerëson si skandaloz veprimin e Behxhet Pacollit për shpallin e njohjes nga Mali e pastaj tërheqjen e saj. Intensiteti i zjarreve në Kosovë ka rënë, por megjithatë situata e rëndë mbretëron në Podojev dhe Dragash, thon autoritetet. Partia Republikane e ka nominuar Mitt Romney për kandidat për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian është të shprehur thellësisht i zgënjur me refuzimin e apelit të Julia Timoshenkos nga ana e Gjykatës Supreme të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Nga të shtënat me armë zjarri, një person ka mbetur i plagosur sot në qendër të Prishtinës. Ngjarja ka ndodhur në mesditë në rrugën Recep Luci, afër kinemasë së qytetit ABC. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka konfirmuar se në vend ngjarje është gjetur një revole me të cilën dyshohet se është plagosur qytetari.
Personi i plagosur është dërguar për tretman mjekësor në qendrën klinike universitare. Policia e Kosovës, në bazë të informacioneve, ka arritur të identifikojë personin e dyshuar dhe të cilët është vënë edhe në kërkim.
Në ndrejtimin e kryeministrit Hashim Thaçi, qeveria e Kosovës ka zhvilluar mbledhjen e saj të rregullt. Në fjalën e hapjes, Thaçi ka thënë se Kosova po hyn në një fazë të rëndësishme të forcimit dhe konsolidimit të saj, duke cilësuar si dëshmi për këtë përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë. Pavarësia e plot nënkupton edhe përgjegjësi të plot. Tani e tutje edhe më shumë duhet të kemi përkushtim për përmbushjen e reformave demokratike, shumë të nevojshme për realizimin e qëllimit ton për antarësim në NATO dhe BE, ka thënë Thaçi. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka vizituar sot zyrën administrative të Mitrovicës Veriore, ku ka biseduar me kryesuesen e saj Adriana Hoxhiq dhe pjesëtarët e tjerë të stafit. Zyra administrative e Veriut të Mitrovicës është themeluar me vendim të qeverisë së Kosovës në maj të këtij viti. Faith i ka bërë thirrje qeverisë që të vazhdojë me këtë ritëm dhe të forcojë marrëdhëniet e saj me qytetarët në veri. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka deklaruar sot në Beograd se është arritur marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës është arritur, u ka thënë Kacin gazetarëve pas takimit me kreun e kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović. Izolimi nuk i bën punë askujt, Serbia duhet të marrë përgjegjësitë, ka thënë Kacin. Prishtina dhe Beogradi kanë interpretuar ndryshe marrëveshjen për këtë çështje të arritur në Bruksel, duke bërë që përfaqësuesit e Serbisë shpesh të braktisin organizimet ku merrnin pjesë edhe homologët e tyre kosovar. Grupi për të drejtat e njerëzit e Amnesty International u ka bërë thirrje autoriteteve në shtetet e Ballkanit që të hetojnë fatin e rreth 14.000 personave të pagjetur nga konfliktet e rajonit në vitet 90 dhe të ndëshkojnë ata që janë përgjegjës për zhdukjet. Thirrja ndodh një ditë para ditës ndërkombëtare të të zhdukurve që shënohet me 30 gusht. Në deklaratë thuhet se njerëzit që jetojnë në Ballkan nuk e kanë mbyllur kapitullin e zhdukjeve. Deklarata akuzon autoritetet në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi, Maltëzi, Maqedoni dhe Kosovë për dështimin e tyre që t'ju përmbahen detyrimeve ligjore ndërkombëtare. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka arritur sot në Kosovë me ftesë të presidentes Atifete Yahya Aga. Nishani kryeson një delegacion të lartë zyrtarësh, ndërsa në krye të agjendës do të ketë takimin me presidenten, me kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin e Kosovës. Kjo është vizita e pare e Nishanit në cilësinë e presidentit të Shqipërisë. Presidenti i Siris Bashar al-Assad ka thënë se trupave të tij u duhet më shumë kohë për të fituar luftën kundër forcave opozitare. Në një intervistë për një televizion privat të Siris, Assad ka thënë se forcat qeveritare po lëvizin përpara, por se rezultati i luftës nuk është vendosur ende. Ne po bëjmë luftë rajonale dhe globale, andaj duhet kohë për ta fituar, ka thënë Assad. Kryengritja kundër regjimit të tij ka kaluar muajin e 17. Luftimet ndërmjet forcave rebele dhe trupave qeveritare kanë vazhduar edhe sot, sidomos në Aleppo, Idlib dhe Deir ez-Zor. Gjykata Supreme e Ukrainës ka refuzuar apelin e ish kryeministres Julia Timoshenko kundër dënimit 7-vjeçar me burgim nën akuzat për shpërdorim të detyrës zyrtare. Bashkimi Evropian është shprehur thellësisht i zgënjur me vendimin.
We are deeply disappointed with the consequences of the current situation as two important leaders of the opposition.
Jemi thellësisht të zgënjur me pasojat e situatës pasi dy lider të rëndësishëm të opozitës janë privuar nga pjesë marrja në zgjedhjet parlamentare, për shkak të gjykimeve që nuk respektojnë standardet ndërkombëtare, ka thënë Michael Mann, zëdhënës i shefes për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Më 17 gusht, Kievi ka dënuar me 2 vjet heqje lirie edhe ish-ministrin e brendshëm të Ukrainës, Yuri Lutsenko. Ndoqë të bllokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësuesit e lidhjes së demokratike të Kosovës janë tërhequr sot nga Komisioni për Reformën Zgjedhore për shkak të mos respektimit të marrëveshjes tripalshe të liderëve politik. Këtë veprim të LDK-s opozitare, Partia Demokratike e Kosovës në qeveri e ka kritikuar, duke e vlerësuar si të dëmshëm për proceset e reformave në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Lidhja demokratike e Kosovës është tërhequr nga Komisioni për Reformën Zgjedhore në shenjë paknaësie me mos respektimin e marrëveshjes ndërmjet liderëve politik për ndryshimet kushtetuese dhe reformën zgjedhore, që në fakt përket edhe me mandatin e presidentes aktuale dhe institucioneve të vendit. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kryetari i këtij komisioni Haki Demolli, deputeti i LDK-s, ka dhënë arsyet pse LDK tërhiqet nga ky komision.
Sot kemi mbajtur takimin e praktikisht fundit të Komisionit për Reformën Zgjedhore. Dhe ne dy përfaqësues të LDK-s, duke pas parasysh mos respektimin e marrëveshjes tripalshe, kemi vendosur të tërhiqemi nga komisioni deri në momentin sa të nuk kanë respektimin të marrëveshjes.
Kurse nga Partia Demokratike e Kosovës, ky veprim i LDK-s është parë si i dëmshëm për proceset reformuese. Antari i Komisionit për Reformën Zgjedhore nga Partia Demokratike e Kosovës, Behar Selimi, mendon se qëndrimi dhe veprimet e LDK-s për t'u larguar nga komisioni nuk janë artikuluar në mënyrë të qartë.
Qëndrimet për të dalë nga proceset reformuese janë të dëmshme. Çfarë do reforme e karakterit sistemor, duke përfshirë këtë rast procesorisht reformën zgjedhore, nuk mund të bëhet pa një unitet subjekteve politike. Prandaj un konsideroj se akoma qëndrimi nuk është artikulu në mënyrë të qartë dhe duhet besoj se liderët politik shpejtit duhet takuhen dhe të japin përgjigjen disa pyetje që kanë të bëjnë edhe marrëveshjen, zbatimin e marrëveshjes, por edhe me reformat në kushtetuese dhe zgjedhore.
Gjatë mbledhjes së sotme të Komisionit për ndryshimet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, është dhënë një mesazh që komisioni e ka të vështirë të vazhdojë punën pa përgjigje esenciale lidhur me reformën zgjedhore, kanë deklaruar anëtarët e komisionit. Sipas Selimit, pa një pajtim të liderëve kryesor politik, nuk mund të vazhdohet puna e Komisionit për reformën zgjedhore.
Ne si komision kemi qenë të fokusuar në reformën zgjedhore, domethënë, dhe nuk kemi marrë me çështje të tjera politike të zbatimit marrëveshjes, ndërkohë që përfaqësues të LDK-s u thirrën në faktin se nuk po zbatohet marrëveshja.
Në rast të mos ndryshimit të reformave kushtetuese dhe zgjedhore, Kosova do të humbë shumë, thot deputeti Selimi.
Do të ndërlidhen fort me raportin e fizibilitetit në fund këtij viti, që lidhet pastaj edhe vendimi për liberalizim të vizave, gjëra të tilla, dhe e din që BE-ja këmbgulësisht ka insistuar në reformën zgjedhore, prandaj është e dëmshme, një qëndrim i tillë është i dëmshëm për proceset në këtë vend.
Sipas marrëveshjes së vitit të kaluar ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuara nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, e cila më pas ishte fuqizuar edhe me miratimin e një rezolute në kuvend, përveç reformave kushtetuese zgjedhore, vendi do të shkonte në vjeshtën e këtij viti në zgjedhjet e para prezidenciale, si dhe në vjeshtën e vitit tjetër në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Por gjykata kushtetuese kishte interpretuar më pas këtë marrëveshje përkatësisht pjesën që fliste për shkurtimin e mandatit të presidentes si jo kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita në Kosovë ka cilësuar si skandaloz rastin e paraqitjes së lajmit për njohjen e Kosovës nga ana e Malit dhe pastaj e tërheqjen e tij nga ana e zëvendës kryeministrit të Kosovës Bexhet Pacolli, i cili është në thumb të kritikave nga opozita. Sipas opozitës, ky është shembull konkret se çfarë kaosi po mbretëron në marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Politika jashtë në Kosovës vazhdon të jetë e çakorduar duke u zhvilluar mbi bazat e intereseve individuale, thon analistë dhe përfaqësues të opozitës. Rasti i fundit i prezantimit të njohjes së Kosovës nga Mali dhe më pas i përgjënjeshtrimit të këtij lajmi, sipas tyre paraqet një skandal ku protagonist është vetë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Bexhet Pacolli, i ngarkuar me procesin e lobimit. Ndërsa Pacolli ka shmangur komunikimin e drejtpërdrejt me mediat duke preferuar rrjetet sociale përmes të cilave ai ka shpjeguar se si ndodhi që Mali nuk e ka njohur Kosovën, opozita kritikon në veçantë pikërisht angazhimin e Pacollit në procesin e lobimit. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, e cilëson në rastin e fundit të prezantimit dhe më pas demantimit të lajmit për njohjen e Kosovës nga Mali si një skandal.
Definitivisht rasti i skandalit për njërin nga shteti i Malit është tregu, së të shembul konkret, për kaosin edhe për pamaturin politike që përëndije këtë qeveri dhe sidomos pjesën e lobimit nga zoti Pacolli.
Me sjellje të tilla në politikën e jashtme sipas Burim Ramadanit, dëmtohet rënd imazhi i Kosovës. Sipas tij, angazhimi i Pacollit në lobim më shumë po i shkakton dëm se sa që po i sjell dobi procesit të njohjeve të reja.
Ky është shembull konkret se çfarë kaosi po ndodh në pjesën e marrëdhënieve ndërkombëtare të shtetit të Kosovës dhe të njëjtën kohë se çfarë dëmi shtetit i sjellin interesat personale të dikujt dhe kryesisht këtë rast zoti Pacolli.
Ndërkohë Alban Bokshi nga klubi për politikë të jashtme thotë se në rastin e Malit edhe vet Pacolli duket të ketë qenë viktimë një gare të cilën e ka iniciuar fillimisht vet ai, duke besuar se me marrjen e meritave për njohje Pacolli do të fitonte në procesin elektoral. Gara për marrjen e meritave për njohje të reja ka filluar qysh në qeverinë e kaluar dhe më pas ka vazhduar edhe në qeverinë aktuale, pavarësisht faktit që Pacolli tani është pjesë e saj, thotë Alban Bokshi.
Me hyrën institucione duhet të institucionalizoj angazhimi për njohje të Kosovës, dhe normalisht kjo nguti dhe ky demantim me kanë dëmtu shtetin e Kosovës dhe imazhin dhe procesin e njohjeve në përgjithësi.
Jo seriositeti në politikën e jashtme sipas Alban Bukshit nuk daton me rastin e Malit, pasi që deklarata e veprimet të padobishme për procesin e njohjeve janë shënuar edhe në të kaluarën.
Kemi zotrin Hoxha i cili fat këtë muaj do t'i kemi 3 njohje, kemi zotrin Pacolli që thotë muajin të ardhshëm do t'i kemi 4-5 njohje. Kjo është e dëmshme. Kjo është konsekuenca e kësaj garë politike që të mirë sa më shumë merita për njohje të Kosovës.
Kosova është e njohur deri më tash nga 91 shtete, përderisa si vjet janë shënuar gjithsej 6 njohje të reja. Në mediat vendase shumë herë është shkruar se problemi me njohjen nuk është sqaruar as me Nigerin, sado që në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme emri i këtij vendi figuron se ka njohur shtetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sikur shumë vende balkanike dhe evropiane, edhe Kosova është përfshirë nga zjarret. Veçanërisht me zjarre janë përfshirë shumë rajone malore të Kosovës. Autoritetet thonë se në krahasim me ditët e kaluara, sot intensiteti i zjarreve është zvogëluar, por megjithatë, situata rëndë mbretëron në Podujev dhe Dragash. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Autoritetet përgjegjëse për shuarjen e zjarreve në pjesët malore të cilat janë kapluar kohëve të fundit shprehin me optimizëm pasi që temperaturat tashmë kanë shënuar rënje. Megjithatë, sipas tyre në shumë pjesë malore të Kosovës ka ende zjarre aktive, por me një intensitet më të ulët krahasuar me ditët e kaluara. Ahmed Zeinullahu, kryeshefi i Agjencionit Pyjor të Kosovës, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural, thotë se gjatë ditës së sotme një gjendje më rënduar paraqitet në komunën e Podujeves.
Po të pas parasysh se temperaturat pak kanë rënë këto ditë, gjendja është më e mirë në dy ditët e fundit, mirë po prapë se prapë kemi disa votra zjarrit në pothuajse në tërë territorin e Kosovës me përjashtim regionin e Ferizajt. Gjendje pak më e rënduame është në komunën e Podujeves, mirë po duke pas parasysh që është një mobilizim pak më i madh, besoj që edhe atje një vatër zjarrit e cila përfshin edhe komunën e Podujeves edhe të vështernës dhe të futet në kontrol.
Për situatën e Podujev ka njoftuar edhe kuvendi komunali Podujeves përmes një njoftimi për media. Në njoftim thuhet se autoritetet komunale kanë marrë të gjitha masat që të koordinojnë dhe të intervenojnë në fikjen e zjarreve. Gjendje më rënd paraqitet në malet e Repajës të fshatit të Dumnic afër zonës kufitare me Serbinë dhe ajo e maleve të Prrojt të Kurrizit në fshatin Popov. Në njoftim po ashtu theksohet se konfiguracioni gjeografik i maleve të Popoves e bën tepër të vështira po gati të pamundur intervenimin nga njësiti zjarrfikseve të komunës së Podujeves për shkak të pirtësisë së madhe. Sipas raportit të shërbimit të zjarrfikseve, vetëm gjatë muajit gusht në komunën e Podujeves ka pasur intervenime në 308 raste të zjarreve fushore, pyjore, hamulloreve, shtyllave elektrike e tjera. Sipërfaqja e dëmtuar e pyjeve nga zjarret është prafërsisht 30 hektar, ndërsa sipërfaqja e fushave, hamulloreve dhe barit të thatë 200 hektar, thuhet në njoftim. Ndërka që zjarra aktive ka dhe në komunën e Dragashi, thot Hajris Sejdiu, koordinatori qendrës e bashkuar fushore, e cila vepron e koordinuar me agjencionin e menaxhimit të emergjencave.
Në pjesën e Korritnikut, që thirrët Korritniku 2, ku ka qenë një zjarr i madhë për javë të tëra, gjendja është pak më stabile, por më probleme kemi çështjen ose zjarrin që ka rifillu gjatë natës mbi fshatin Buqe dhe mbi fshatin me minoritet Goran Rapqe. Këtu tash janë njësi të Dragashit, po presim që marë njësit nga Malisheva dhe Prizreni, dhe po shpesojmë se do ta lokalizojmë këtë zjarri cili tenton që t'i nga ona majt nga fshati Buqe.
Për shuarjen e zjarreve deri tash janë të angazhuar njësi të zjarrfikseve, agjencioni pyjeve, pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës, si dhe një numër i qytetarëve. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë Kosovës kanë thënë se janë duke zhvilluar hetime të lidhur me zjarret që kanë shpërthyer në rajone të ndryshme të Kosovës. Sipas tyre, edhe pse deri më tani kanë ndaluar persona të dyshimt, ende nuk ka pasur persona të arrestuar sa i përket zjarreve në zonat malore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e vazhdueshme e barnave nga lista esenciale në institucionet shëndetësore të Kosovës bën që familjarët e pacientëve të kujdesen për sigurimin e barnave. Por bartja ilaçeve në kushte jo adekuate, sipas zyrtarëve shëndetësor, mund të shkaktoj humbje të efektit shërues të barnave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës po përballet me mungesë të theksuar të barnave nga lista esenciale. Klinikave ju mungojnë ilaçet bazë edhe për pacientët që kërkojnë ndihmë mjekësore urgjente. Sipas zyrtarëve shëndetësor, pothuajse gjithë pacientët duhet të sigurojnë vet barnat, por bartja ilaçeve nga vendi ku blihen deri te klinika përkatëse në temperatura jo adekuate a mund ta zvogëlojnë veprimin terapeutik të ilaçit. Haki Ejupi, zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, pohon se mos respektimi i transportit të ilaçeve krijon mundësi në denaturalizimin e tij.
Në secilin përdorim, në secilin paketën bar shkon edhe kushtet e rujtjes. Edhe është obligueshme sidomos zinxhiri i ftoftë i rujtjes, transportit dhe përdorimit të barnave nuk guxon kursisë të skalojë apo të del nga ajo, se më herë bot denaturalizimi.
Sipas zotit Ejupit, barnave të cilave i ushkruan në paketim temperatura e ruajtjes nga 2 deri në 8 gradë Celsius, duhet doemos të respektohet ajo temperaturë.
Kujdesi veçanë duhet të ketë transporti, rujtja dhe deponimi i barnave të nxirit sot apo barnat termolabile. Të to kurse si nuk kudzon të vjen derit e eskalimi i mundësis që të hiqet nga temperatura para parë të rujtjes.
Derisa Time Kadria nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në radhët e AAK-s ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sistemi shëndetësor po përballet me mungesë të theksuar të barnave të listës esenciale. Zonja Kadria i thotë se barna të cilat transportohen në temperatura jo adekuate për të shërbyer familjarët pacientëve të shtrirë në klinika mund të mos kenë efektin e duhur.
Është fakt për po që në këtë rast zamtohet gjepi i pacientit në këtë situatë rënd ekonomike për shkak të kushteve të vështira ekonomike për një kategori të bona mund më thonë se janë edhe të dëmshme sepse dihet se mundësia e prishjes së bonave nga transporti në kushte adekuate është mundshme dhe kjo faktikisht në vend se të pacientit të shkaktoj përmisim të gjendjes shëndetësore kjo fakt mundet edhe të shkaktoj kontraindikacionet të ndryshme.
Ndërkaq Ardita Baraku, kryeinspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, ka deklaruar se gjatë inspektimit në institucionet shëndetësore më shumë merren me atë se sa ka barna nga lista esenciale, derisa shton se ankesa për mos efekt të ilaçit tek pacientët për shkak të transportit të barit nuk kanë pasur asnjëherë.
Po, ankesë të tillë nuk kemi pas për punë të kualitetit barit. Nuk ka pas, për ndryshe gjatë inspektimeve, zakonisht i kontrollojnë si është situata sa i përket listës esenciale të barnave. Edhe përgjegja është ajo që e dim paka shumë që është ma mirë si pa që ka qenë, po që ndodhin mungesa.
Në anën tjetër, Shqiptar Demaci, kirurg të Rakal në ÇKUK, thot se ilaçi mund ta humb veprimin nëse nuk ruhet ashtu siç është para par, andaj edhe ka pasur raste kur ajo e ka humbur efektin tek pacienti, ai jep më shumë mollësi.
Sikseni bore ka afatin e qëndrimit vet. Edhe sikseni bore ka temperaturën ku duhet të mbrojt. Ka për shembull temperatura prej 0 deri në 25 gradë Celsius. Por natyrisht ilaçi mundet me humb veprimin e vet nëse rrinë temperatura më qarta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Partia Republikane e nominoi zyrtarisht ishe guvernatorin e Massachusettsit Mitt Romney për president të Shteteve të Bashkuara, ndërsa kongresistin Paul Ryan për zëvendës president. Liderët republikanë në konventën që pombahet në Tampa të Floridës e miratuan platformën e partisë që bën thirrje për shkurtim taksash me qëllim të stimulimit të ekonomisë, dhënien në fund të abortit dhe refuzimin e planit të kujdesit shëndetësor të presidentit Obama. Ndjekim holsi në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Republikanët kanë nominuar zyrtarisht Mitt Romney për president në konventin e tyre kombëtare që po zhvillohet në Tampa të Floridas. Ish guvernatori Massachusettsi do ta sfidojë Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Romney kaloi të martën pragun e 1.124 votave të nevojshme për të siguruar nominimin nga partia e tij. Delegatët republikanë nga shtetet dhe territorët e Shteteve të Bashkuara gjithashtu nominuan kongresistin Paul Ryan për kandidat për nën president. Në mbrëmje, bashkëshortja e Romneyt Ann u dha mbështetësve që brohorisnin një kontakt personal me kandidatin republikan presidencial, një ish yll i biznesit.
Let me say this to every American who is thinking about who should be.
Më lejoni ta them këtë për çdo amerikan që është duke mentuar rreth asaj se kush duhet të jetë presidenti ynë i ardhshëm. Askush nuk do të punojë më shumë, askush nuk do të kujdeset më shumë dhe askush nuk do të lëviz qiejt e tokën si Mitt Romney për ta bërë këtë vend një vend më të mirë për të jetuar, ka thënë zonja Romney në mesin e brohoritjeve të turmës. Ryan planifikohet që t'i adresohet konventës sot, ndërsa fjalimi i Romneyt është paraqitur për të njëjtën. Duke bërë hapjen festive në Tampa, udhëheqësit republikan kritikuan ekonominë drejtuar nga presidenti Obama dhe u rikujtuan zgjedhësve shkallën e lartë të papunësisë në vend dhe rritjen e deficitit buxhetor. Ata miratuan platformën e partisë që bën thirrje për shkurtim taksash me qëllim të stimulimit të ekonomisë, dhënien fund të abortit dhe refuzimin e planit të kujdesit shëndetësor të Obamas. Reince Priebus, kryesues i Komitetit Kombëtar Republikan, tërhoqi vërejtjen se rizgjedhja e Obamas nuk kupton 4 vjet të tjera dështimi. Ai tha se Romney dhe Ryan do ta bëjnë vendin të funksionojë sërish. Guvernatori New Jersey, Chris Christie, tha se ai beson në Amerikën dhe historinë e saj, por aktualisht këtij shteti i mungon një gjë: leadershipi.
It is time to end this era of absentee leadership.
Është koha që të jepet fund kësaj epoke të mungesës së leadershipit në zyrën ovale dhe të dërgohen liderët e vërtet në shtëpinë e bardhë. Amerikës i duhet Mitt Romney dhe Paul Ryan, dhe neve na duhen ata më njëherë, tha Chris. Delegatja Republikane nga Arizona, Debra Forrest, ka folur për televizionin Reuters.
I am so excited to be here and my
Jam shumë e gëzuar që jam këtu dhe mendimi im për Mitt Romney është se ai është një lider i shkëlqyer. Ai do ta zhvillojë ekonominë, ai është i guximshëm dhe ai me të vërtetë do të jetë president i ardhshëm i SBA-s, tha Forrest. Sondazhet e fundit tregojnë se Romney dhe presidenti i Demokrat po zhvillojnë një gardë të ngushtë. Demokratët do të zhvillojnë konventin e tyre në Karolinën e Veriut në javën e ardhshme. Konventa e Republikanëve është shtyrë për një ditë për shkak të shqetësimeve se stuhia tropikale Isaac mund të prishte procedurat në Tampa.
Pra, si që dëgjuam në kronikën që posa e transmituam, Mitt Romney tash edhe zyrtarisht është i nominuari i Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me gazetarin e Zërit Amerikës Ilir Ikonomi, që gjendet në Tampa të Floridës. Bashkëshortja e Mitt Romneyt në foli me emocione për burrin e saj në konventën republikane. Përgjithsisht, sa mund të ndihmoj familja zotit Romney që të ketë sukses në zgjedhjet për president?
Po, familja mund të ndihmoj shumë, sepse për shembull fjalia i mbrëmshëm i zonjës Romney ishte shumë interesant, ajo i dha aty mjaft tone personale, foli për jetën bashkëshortore me zotin Romney, foli për familjen e saj, gjitha këto. Edhe sigurisht për republikanët familja është shumë e rëndësishme dhe ata e theksojnë vazhdimisht rolin e familjes në fjalimet e tyre dhe në gjitha politikat e tyre. Kështu që kjo mund të ndihmojë, por nga ana tjetër fjalimi i zonjës Romney mund të ndihmojë edhe në çështjen e imazhit të zotit Romney, sepse ai ka një farë reputacioni sigurisht pak i ftohtë me votuesit. Dhe mbrëm për shembull fjalimi i saj përmbante shumë emocione dhe ajo u përpoq të tregojë se zoti Romney është një bashkëshort mjaft i dashur, një njeri që e bën atë gjithnjë të qesh me gjithë zëmër. Domethënë i dha fjalimit një ton mjaft personal pikërisht për të përmirësuar këtë lloj imazhi, këtë lloj perceptimi që domethënë media ka shprehur ndaj zotit Romney. Edhe në Kuvendi Republikan kanë ardhur dhe të 5 djemtë të zotit Romney bashkë me bashkëshortet e tyre me sapun re dhe njerëz të tjerë të familjes. Zoti Romney ka një familje të madhe dhe mendoj se gjithë kjo atmosferë që organizatorët e kuvendit po përpiqen të krijojnë rreth zotit Romney është diçka që mund ta ndihmojë atë për të fituar më shumë pikë në anketat.
I përmendet anketat aktualisht ka shumë hulumtime të opinionit në të cilat duket se as presidenti Barack Obama e as rivali i tij Mitt Romney nuk kanë ndonjë epërsi të dalluar. Sa mund të jenë, të themi, paralajmëruese këto hulumtime sipas jush?
O, kjo është shumë e vështirë të thuhet, ashtu siç përmendë ju, dallimi në anketa është mjaft i ngushtë, mjaft i vogël. Për shembull, në një anketë të fundit të Washington Postit, Romney i jepen 47 pikë, ndërsa Obamës 46 pikë në përgjithësi. Ndërkohë Obama për politikën e jashtme ka 53 pikë si pas një anketa tjetër të fundit që dëgjuam mbrëm. Kështu që në përgjithsi, domethënë, po të flasim përgjithsi, dallimi është mjaft i vogël, 47 me 46 është një dallim fare i vogël, por gjatë kuvendeve kombëtare politike, siç është ky për shembull, kuvendi republikan, kuvendet zakonisht i japin disa pikë për paqësi kandidatëve që mbajnë kuvendin. Po jo shumë, nuk, domethënë praktika tregon se nuk kanë një ngritje shumë të madhe. Po sigurisht kuvendi mund të ndihmojë në ngritjen. Kështu që në përgjithësinë e parashikojmë që gara jetë mjaft e fortë deri më 6 nëntor, me sa duket edhe nga anketa. Dhe anketa të Shtetit Bashkuar janë zakonisht mjaft të sakta. Patmirë.
Ju falenderojmë shumë për këtë paraqitje. Ishte ky Ilir Ikonomi nga Zëri i Amerikës. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në qendër të Prishtinës është plagosur një person nga të shtënat me armë zjarri. Përfaqësuesit e LDK-s janë tërhequr nga Komisioni për Reformën Zgjedhore. Opozita në Kosovë vlerëson si skandaloz veprimin e Bexhet Pacollit për shpallin e njohjes nga mali e pastaj tërheqjen e saj. Intensiteti i zjarreve në Kosovë ka rënë, por megjithatë situata e rëndë mbretëron në Podujev dhe Dragash, thonë autoritetet. Partia Republikane ka nominuar Mitt Romneyn për kandidat për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian është shprehur thellësisht i zgënjur me refuzimin e apelit të Julia Timoshenkos nga ana e Gjykatës së Supreme të Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.